Salvete et cavete, nam ante initium uius acroamatis, aliquid insolitum dicam. Ego sum Irene, linguae latinae magistra, et auditis litterae latinae simplices. Acroamatum series, qua simpliciter, loquor de historia auctorum operum litterarum latinarum. Hodie et in proximo acroamate loquemur de Seneca. Neque solum hic de Seneca loquemur, nam si vultis potestis nomen dare ad cursum gratuitum quem paravi de Senecae epistula prima. Cursus erit simplex et omnibus aptus. Omnes etiam tirones et discipuli eum cursum spectare poterunt multaque discere. Quid faciemus in cursu? Legemus primam epistulam Senecae ad Lucilium in tribus gradibus paratam, simplicissimum, simplicem, originalem. Argumentum eius epistulae est tempus. Nam vita brevis est, et tempus magnum pretium habet. Erit etiam Grex participum apud Telegram, in quo cum aliis linguae latinae studiosis colloqui poteris, et etiam mecum, nam exercitamenta pensa multaque alia vobis proponam. Quando fiet cursus? A die nona ad diem decimam quintam mensis novembris uius anni bis millesimi vicesimi primi. Si scolas audire, spectare et accipere vis, quo modo nomen dare potes? Sub hoc acroama invenies vinculum, anglice link, ad paginam in qua omnia de cursu explicantur, et etiam nomen dari potest. Vos expecto, te expecto. De vita Senecae diximus in praeterito acroamate. Nunc, vero, dicemus descriptis. Senecae multa habemus et legere possumus. Alia vero non nulla perierunt non habemus. Quae sunt illa opera quae perierunt? Id est, quae non iam legere possumus, quia in iuria temporum aliisque de causis perditae sunt. Sunt orationes non nullae, opus quoddam de Aegypto, de situ et sacris Aegyptiorum, et aliud de India, de situ Indiae, libellum, hoc est parvus liber, de matrimonio, duo opera geographica, de motu terrarum et de forma mundi, quae Seneca scribere coepit cum exul esset in Corsica, de officiis, de amicitia, de immatura morte, de superstitione, exhortationes et moralis philosophiae libri. Ut videtis arum operum aliae pertinent ad philosophiam stoicam praesertim, alia vero ad geographiam, ad terrae descriptionem, vel ad cultum deorum. Num soluta oratione, num prosa oratione tantum scripsit Seneca. Minime nam is etiam poeta fuit. Perdidimus enim epigrammata non nulla, quae tamen fortasse non Seneca sed alius scriptor composuit, sed novem tragoedias ipsius Senecae habemus. Et haec est res aliquius momenti, nam tragoediae Senecae solae sunt, quae in litteris Latinis integrae ad nos pervenerunt. Et si multas comoedias habemus, Plautinas et Terentianas inter alias, nullam tamen tragoediam integram habemus nisi as Senecae, quae tragoediae cotur natae sunt. Quid hoc vocabulum significat? Cur tragoediae sunt cotur natae? Quia in Graecia agitur fabula, et argumentum quoque Graecum est. Et tragoediarum indices, sive tituli, sunt enim Hercules furens, Troades, Phoenissae, Medea, Phaedra, Oedipus, Agamemnon, Thyestes et Hercules Oetaeus. Non narrabo hic argumentum unius cuiusque tragoediae, nam longum sit eas omnes recensere, sed duo sunt dicenda de Senecae fabulis. Duo dicere debeo. Primum, aliquae scaenae inis tragoedis sunt saevae, atroces, truces. Narrantur enim incesta, incestum est cum liberi cum parentibus coeant. Narrantur parricidia, parricidio est interfectio parentis. Narratur insania mentis et omnis generis violentiae. Saepe, id est aud raro non raro, doctrina stoica etiam ex iis scriptis emergit et illustratur exemplis. Sunt inis tragoedis multa exempla doctrinae stoicae. Secundum, quod dicendum est, est eas tragoedias verisimiliter nunquam actas esse, sed scriptas et recitatas, id est lectas voce tantum, nunquam actas, sed scriptas et recitatas tantum. Quod magnum est discrimen, est magna differentia inter as tragoedias Senecae et fabulas antiquiores, quae agebantur in theatris. Antequam veniamus ad scripta philosophica clarissimaque Senecae, restat ut loquamur de opusculo, id est de parvo opere, miro novo et digno lectu. De apocolocuntosi loquor. Apocolocuntosis, sive ludus de morte Claudi, est opus leve, lepidum, iocosum, quod interdum risum legentibus movet. Quid est hoc opus mirum, et quid in eo narratur? Liber est laudatio funebris, sed falsa et ironice scripta est laudatio funebris de morte Claudii imperatoris. Anno quinquagesimo quarto enim imperator Claudius mortus est, et Paulo post factus est Deus sive divus Claudius. Saepe enim illis annis post mortem imperatoris fiebat apoteosis, quod graece significat mutatio in Deum. Erat ritus solemnis in quo imperator defunctus dignabatur nomine divi sive semi dei. In hoc opusculo Seneca scribit ludens de Claudii apoteosi. Etiam titulus graecus apocoloquintosis ludus est de hoc, nam significat mutatio in cucurbitam, non in Deum, sed in cucurbitam, non apoteosis, sed apocoloquintosis, sive apocoloquintosis. Cucurbita quid est? Est quibus, est olus, habens formam satis rotundam et colorem subrufum. Imperatus, modo mortus, ascendit ad caelum, ad Olympum montem, ubi dii graecorum habitant. Ibi Augustum invenit, qui omnia scelera et omnia male facta eius regni Claudii recenset. Dii nolunt, eum divum fieri non volunt, et eum remittunt ad inferos. Ergo Claudius non potest in caelo manere debet inferos petere. Ibi, apud inferos, servus fit, et ut facile intellegere potestis, multa alia iucunda, mira, lepida, in hoc opusculo fiunt. Claudius, imperator, describitur ut vir satis stultus, Claudus, Claudus est qui bene ambulare non potest, et Balbus, Balbus est qui bene loqui non potest. Opus ergo Senecae fere politicum est, fere ad rem publicam pertinet, nam Seneca agit contra imperatorem Claudium, et vituperat memoriam eius post mortem. Et sime ministis, Claudius fuit qui Senecam in Corsicam relegaverat. Veniamus tamen ad opera illa philosophica, quae omnibus fere nota sunt, et quae summa sunt philosophiae uius auctoris. Primum tamen pauca verba praemittere cupio de stilo, de modo scribendi Senecae, qui satis novus est, et insolitus, et imitatur modum scribendi philosophorum graecorum, epicureorum, stoicorum et cynicorum maxime. Sententiae eius sunt breves, vel brevissimae, sunt concisae paucorum verborum. Seneca solet sententias adiungere, non subicere. Hoc est sententias unam iuxta aliam, non unam sub aliam ponit, ut cicero. Saepe praesertim in dialogis, stilus est demissus Et verba sunt quotidiana. Sunt verba quibus quotidie omnibus diebus utitur. Non sunt verba alta et poetica. Multae sunt sententiae graecorum quae citantur. Multae sunt antisteses, verba quae inter se opposita sunt. Multae repetitiones iterationesque verborum. Multae allocutiones, quaestiones, rogata. In dialogis enim Seneca alloquitur alteram personam, et ergo adibet pronomen tu. Inis scriptis Seneca est magister, et nos, sive ille cui dicatur opus, sumus discipuli, docemur a Seneca. Et in hoc Seneca sequitur eam scholam artis rhetoricae graecam, quae asiana nominatur. Stilus simplex et brevis est stilus asianus. Magnum est discrimen inter stilum Senecae Ciceronisque, qui amabat sententias longas, vel longissimas. Senecae stilus ut semper fit, non omnibus placuit. Imperator Caligula, verbi gratia, eum descripsit ut arena sine calce. Arenam videmus in litore, ad mare, et arena sine calce sunt multae parvae particulae, quae non congregantur in unum locum, sed dissitae sunt. Quae sunt vero ista opera philosophica? In primis, decem dialogi. Dialogus, quod est verbum graecum, significat colloquium inter duos homines. I vero dialogi non vere dialogi sunt, sed potius epistulae, sive opuscula ad amicum missa videntur. Unus quisque enim dialogorum dicatur ad amicum sive familiarem Senecae, et enim dialogorum tituli sunt ad Lucilium de Providentia, in quo agitatur haec quaestio, quare id est cur multa adversa, multa mala et tristia eveniunt bonis viris, ergo de Providentia. Dein ad serenum de constantia sapientis, ad novatum de ira, quod tribus libris constat, ad marciam de consolatione, ad gallionem de vita beata, ad serenum de otio, ad serenum iterum de tranquillitate animi, ad Paulinum de brevitate vitae, ad Polybium de consolatione et ad Elviam matrem de consolatione, in quo libro Seneca exul matrem consolatur de exilio suo, ei scribit noli plorare mater nam multa bona sunt tibi in philosophia. Ut inscriptiones indices tituli ipsi declarant, argumentum dialogorum saepe est de virtutibus sapientis. Vita brevis est, ergo oportet ea bene uti, et scilicet oportet sequi praecepta stoicorum. Ut animum tranquillum servemus. Alia opera, sive opuscula Senecae sunt, de beneficis, de clementia et naturales quaestiones. Duas primas scilicet de beneficis et de clementia Seneca composuit inter annos quinquagesimum quartum et sexagesimum quartum, cum praeceptor esset imperatoris Neronis. Et his scriptis Seneca Neronem ipsum docere vult, eique optimum regnandi modum monstrare. In altera enim beneficium tractatur, in altera clementia, et uterque beneficium et clementia est virtus boni regnantis. Quae virtutes Nero non coluit, non secutus est. Naturales quaestiones, vero, Senecas scripsit ultimis annis suae vitae. Neque integrum opus ad nos pervenit, sed maximam partem habemus. Quid est argumenti? Est mundus et natura rerum. In septem libris, quibus opus constat, tractantur enim fulmines et fulgura, aquae terrestres, scilicet maria, flumina, rivi, specula, aqua quae de caelo cadit, nix, imber et grando, venti, terrae motus, e aeque stellae quae dicuntur cometae. Argumentum ergo est philosophia naturalis, quae naturam rerum describit. Scopum tamen operis est philosophia ipsa, nam his verbis scribit Seneca, homines veritatem scient de mundo, et discent aec omnia phaenomena factaque, maria, specula, venti, nix, imber, naturalia esse, non divina. Eo modo, curis et religionibus et superstitionibus soluti, homines sapientes poterunt bene vivere et serene. Ultimum opus notissimum sunt epistulae ad Lucilium. Opus constat viginti libris et centum viginti quattuor epistulis. Alis longis, alis brevibus. Quas Seneca extremis ultimis vitae annis scripsit, cum iam inotio esset, neque politicam curaret. Scilicet post annum sexagesimum secundum eas epistulas scripsit. Num vere as epistulas misit et dedit ad Lucilium? Fortasse nescimus, sed certe ad omnes legentes et ad posteros non ad unum amicum loquitur scriptor, et nos docet de modo quo bene vivere possimus. Agitur enim inis litteris de morte, de vita, de libris legendis, de amicitis, de tempore, de philosophia, de sapientia, de affectibus animi et denique, de omnibus quae hominis propria sunt. nullum alium opus philosophicum antea fuerat, quod epistulis constaret, et post Senecam non nulli scriptores eum imitati sunt, in primis Sanctus Augustinus in confessionibus suis, et etiam alii multi. Valete et gratias quod usque ad finem audivistis. Si vultis mecum legere primam epistulam Senecae, potestis vinculum, vulgo link, sub hoc acroama pulsare et videbitis paginam qua nomen dare licet omniaque scire de cursu. I qui iam audiverunt eas scholas de Seneca, dixerunt eas esse mirificas et pulcherrimas. Ergo, si linguam latinam amas et plura discere vis, haec occasio est tibi. Nos videbimus die nona, mensis novembris in prima scola, quam, si nomen dederis, accipies per epistulam electronicam.